at det mange mennesker som sitter her. Og det bra. Godt å få lov til å være her igjen. Håper det går bra at dere forstår min norsk. Jeg sa det i april når vi var her på en liten runde. Så sa jeg det at min opplevelse av dansk var danske predikanter som kom på bibelcamping i Norge. De slutta å komme, for det var ingen som forstod dem. Så. Men det går bra, synes jeg. Det var til og med en tysker som sa på et møte at jeg forstod 95% av hva du sa. Jeg lurer på hvordan han kom fram til at han hadde forstått 95%, men så er det. Jeg var trøtt. Jeg gikk vilse i verden. Utan hopp. Utan mening, utan frid. Men då öppnade störren mot ljuset. Där stod Jesus och sa du är fri. Jag är fri ifrån oro och fruktan. Jag är fri ifrån synd och skam. Jag har bytt mina bojor mot friheten som. Jag är fri i all evighet lång. Fastän jag nu är fri och förlåten. Få lov til å glede og fryde oss over. Tenk at Jesus han gjorde alt så vidunderlig godt for oss, at vi ikke behøver streve og få til noe som helst, men vi kan bare få lov til å hvile i alt det han har gjort for oss. Om du vil, så kan jeg si det med en gang, så har jeg gjort det. Om du vil høre denne sangen igjen, så har jeg spilt inn en CD-plate. Det er kanskje ingen som har CD-spillet lenger heller, men det er nå 7 år siden jeg gjorde det, og da var det enda noen som hadde CD-spillere. Så hvis noen har CD-spillere, så har jeg med denne her, så du kan få kjøpe den for 100 kroner etterpå, hvis du vil det. Ja, jeg er dårlig på å reklamere for mine egne saker. Men vi har solgt en del, så, og folk liker den i hvert fall, så det er godt. Og det er halvparten svensk og halvparten norsk, så vet dere det også. Dansk har jeg ikke våget meg ut på. Og jeg fikk beskjed av Edith at det er best at jeg lar det være også. Så. Vi reiser, altså jeg er 50% som pastor i Ekumeniakyrkan i Dals-Ed i Sverige. Det er en misjonsforsamling, og i tillegg så er jeg også leder for en liten misjonsorganisasjon som heter Nordisk Mediemisjon. Vi driver med mye digitale sendinger, og kanskje noen har vært inne og hørt på oss. På disse. Jeg har en del kveldstanker. Jeg begynte med under pandemien å ha det hver kveld, men det blir litt mye altså, når man skal gjøre mye annet også. Så det ikke alltid det kveldstanker. Noen ganger det bare korte 60 sekunder også. Men det noen gode ord som jeg får lov til å dele i løpet av dagen. Og så får vi reise rundt og ha noen møter som dette her, både i Norge, Sverige og Danmark. Og vi har folk som lytter til oss og som sender oss bønneemner, som vil at vi skal være med og be for spesielle ting. Og det fantastisk å få stå i en sånn rik og stor tjeneste. Men det viktigste av alt det at vi har en lengsel etter å møte mennesker som har sår og skader i livet på ulike måter. Og vi får lov til å møte blant annet rusmisbrukere, alkoholikere. Vi får møte mennesker med ulike problemer som de sliter med. Og vi har noen møter også, kanskje mest av det, med noe som vi kaller for håpet i Sverige. Og der synger vi alltid en sang som jeg har lyst til å synge for dere nå også. Du vet vel om at du er värdefull. Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Det finns så många som vi talar om, att du bevarar sig också. Men Gud vår fader accepterar dig ändå, och det kan du lita på. Smärtorna som du bar, förlatta människor, förlatt av Gud din far. Du gav avkall på din trone, Gudes son med tornekrone. Hela världens skyld har du betalt. Gud din nåde är större än ord kan se. Gud din nåde, den visar mig min värdi. En ofattelig pris har jag kostat dig. Gud din nåde är liv för mig. Du offret allt för att rädda mig. Din stora kärlighet, den uttalt dödens väg. Du var villig till att sona för att vinna livets krona. Nåden din är mer än dyrebar. Gud, din nåde är större. Jesus, för din gränslösa nåde emot oss. Och tack för att vi kan få låta vara inför nådens trone nu i denna stund. Och så vill du möta oss med din nåd och med din kärlek, Jesus. Och Jesus, du ser om vi sitter här och bär på sår och skador i livet på olika måter som har blivit på oss. Vi ber bara om att du möter oss, Jesus, med din kärlighet och din återupprättelse och din helbredelse, Herre. Ditt blod, det renser ifrån all synd. Ditt blod, det fyller oss med din nåde helt och fullt, så vi kan stå för din trone frimodige, för det du har gjort allt möjligt för oss. I Jesu namn. Amen. Sånne her bøyler, de bruker alltid være for små til mitt hode. Så, oi. Sånn. Vi prøver. Eller så var det sånn, har jeg opplevd det noen ganger? Det var et sted i Norge jeg var og hadde gudstjeneste. Og så er det en som kommer bort til meg etter gudstjenesten og sier at teleslynga, altså det sier det samme her. Ja, den fungerte ikke i dag, sa han. Det var rart, sa jeg, for vi hadde akkurat testet at den fungerte. Og så gikk jeg bak til han som satt med lyden, og så viste det han hadde glemt å slå på lyden den dagen. Men det var bare han som hadde teleslynga som hadde merket at det ikke var på. Så jeg har volum nok til å klare meg godt uten. Så den her er for de med teleslynge. Har du tenkt på hvor godt det er å sitte ved Jesu føtter? Har du tenkt på hvor vidunderlig rikt det er å sitte der og bare ta imot av det han har å gi oss? Vet du hva? Det står om en kvinne i Bibelen som vi møter tre ganger. Og alle tre gangene så finner vi henne ved Jesu føtter. det Maria. Denne ene søstren i Betania, vet du. Martha, Maria og Lazarus. Maria møter vi tre ganger i Bibelen vår. I hvert fall med sikkerhet så vet vi at det er henne vi møter tre ganger. Og alle de tre gangene så møter vi henne ved Jesu føtter. Jeg har lyst til å tale litt om Maria i dag. Maria sitt liv, ja, vi vet jo ikke så mye, så det blir disse tre hendelsene. Og hva det kan bety for deg og meg i dag. Det er utrolig viktig at vi er på den plassen der Jesus får tale til oss. Der Jesus får møte oss med sin nåde. Der han får reise oss opp på nytt igjen. Du vet, det er alltid grøfter på begge sider av veien, ikke sant? Altså, det går an å ramle ute på ene sida, også på andre sida. Jeg har vokst opp på en gård, og da hadde jeg en hest. Og vi hadde 4 kilometer med grusvei. Og min far som skulle kjøre bil der, det var jo før jeg kjørte bil selv, han sa det, kjør med hesten midt i veien, så ikke den går og tråkker opp i hjulspora. For da blir det sånn å kjøre bil etterpå. Så jeg forsto det. Så jeg skulle ut og kjøre med denne hesten min, og satt bak i kjerra, vet du. Men jeg måtte sitte der og justere hele tiden. For enten så dro den ut til høyre, eller så dro den til venstre, og den måtte korrigeres. Og sånn tenker jeg at mitt liv er også. I møte med Gud så behøver jeg å få litt korrigeringer på kursen. Så jeg har rett kurs hele tiden. Det er ikke noe nederlag. Vet du hva? Å bli korrigert av Gud, det er seier. Når vi får på en måte hjelp av Gud til å holde rett kurs, ja, da kan vi bare løfte henne. Nå er det sant at jeg brøt armen her for 7 uker siden, så jeg klarer ikke å løfte den handa. Men jeg kan løfte den handa i hvert fall. For da kan vi løfte hender og takke Gud for alt hva han har gjort for oss. At han har hjulpet oss opp på veien igjen når vi var ute i diket. Oppe i sentrum av den kursen som vi skal ha. Så vi kan gå trygt og sikkert mot himmelen, mot målet. Vi skal lese sammen ifra, og nå har jeg dansk bibel, og du ser at den er ikke mye brukt, altså. Men jeg har den med når jeg er til Danmark, og jeg skal ikke lese dansk, men jeg leser dansk på norsk. Og der står det i Lukas evangeliet kapittel 10, og vers 38, om Martha og Maria. Det er Jesus som kommer på besøk til dem, og han kommer inn i deres hjem. Og det viser seg vel at Jesus han har et spesiell relasjon til disse søsknene der i Betania. Lukas evangeliet kapittel 10 og vers 38. Mens de var på vandring kom Jesus en gang inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham. Hun hadde en søster som het Maria. Hun satte seg ved Herrens fødder, og lyttede til hans ord. Men Martha var travelt opptaget av å sørge for ham. Hun kom hen og sagde, «Herre, er du like glad med at min søster lade meg være alene om at sørge for deg?» Sig dog til henne. Men Herren svarade henne, «Martha, Martha, du gjør deg bekymringer og er urolig for mange ting, men ett er fornødent. Maria har valgt en gode del, og den skal ikke tages fra henne.» Mange ganger så hører vi forkynnelse om denne berettelsen, og så hører vi at Martha, hun var en dårlig kristen. Hun var en dårlig menneske som på en måte bare skulle holde på å jobbe og ordne. Men takk og lov at det finnes mange Marthaer også i kirkene våre og i Guds rike. Hvordan skulle det ellers gått? Hvis ingen hadde gjort det i ordning her, hvis ingen hadde vasket og støvsuget og ordnet her, og satt opp stoler og gjort alt i orden med lys og alt som var. Altså, det gjør seg ikke selv. Det må gjøres. Så det er ikke det Gud vil frem til. Det er ikke det Jesus vil si til oss. At vi skal slutte å gjøre og bare sette oss ned. Men han sier at det er noe som er nødvendig. Ett er nødvendig.
Maria har valt den gode del. Hun har funnet en plass der hun kan få påfyll, der hun kan få ny kraft og nytt mot til å leve det livet som Gud har gitt henne. Vi vet ikke veldig mye om Maria, men de gangene vi møter henne, så virker det som Maria er en litt sånn bekymret person. Hun har litt mange tanker og litt mye som er litt vanskelig å bære på. Kanskje er det nettopp fordi at hun har fått noen sår og noen skader i livet sitt. Og vet du, jeg møter så mye mennesker i vår tid med sår og skader. Mennesker som har kommet på avstand ifra kyrka, men ikke alltid på avstand ifra Gud, heldigvis. Mennesker som opplever at saker og ting i livet gikk i stykker. Det ble ikke sånn som man hadde drømt om og tenkt. Nå er det jo en del unge her også, men vi som er blitt litt eldre da. Jeg har passert 50, så da får jeg vel... Jeg var hos legen når jeg ødela denne armen, og da traff jeg en veldig hyggelig lege som sa at jeg var ung. Og det er ikke ofte jeg hører det. Men i hvert fall, hvis du tenker tilbake til når du var 12, 13, 14 år, hvilke tanker du hadde for livet, hva du skulle bli, hva du skulle gjøre, hvor du skulle bo, og hvordan livet skulle bli. Hvis du hadde det som meg, så det ganske flott ut. Det var fint på alle mulige måter. Vi hadde visjoner og vi hadde tanker, og alt var liksom bare jeg blir voksen og begynner å jobbe, bare jeg kommer dit hvor jeg skal, da blir alt bare helt fantastisk. Rekk opp handa du som har opplevd at det har blitt sånn. Som jeg tenkte. Det ble annerledes. Noen ganger ble det til og med bedre. Men veldig ofte, i hvert fall har jeg erfart det, så kom det ting inn i livet som ble veldig vanskelig. Og som ble veldig tungt. Som kanskje endret kursen på livet ditt helt en annen vei enn det du hadde tenkt. Når jeg gikk på skolen, så var jeg den stille gutten i klassen. Jeg satt bort på vinduet. Er det noen som er lærere? Der var det en lærer. Ja. Altså, jeg satt ved vinduet, og så helt fremme ved tavla der. For læreren sto jo her, og når jeg satt der, så satt jeg bak læreren. Og jeg trodde at læreren ikke så meg. Og da trodde jeg at læreren ikke ville spørre meg, så jeg måtte si noen ting høyt. Så kanskje er det derfor jeg snakker så høyt i dag. For at jeg hele min oppvekst ikke sa så mye. Så jeg tar igjen, nå får alt det tapte. Men hvis du spør noen av de 30 elevene som jeg gikk sammen med på skolen i 9 år, og spør dem hvis de ikke vet hva jeg holder på med, og spør dem hva jeg driver med, så jobber jeg antageligvis med noen praktiske greier, hvor jeg slipper å snakke med mennesker og slipper å møte så mange mennesker. Kanskje inn på et lager alene for meg selv, eller nede i en gruve eller et eller annet. Der vil de plassere meg. I hvert fall ikke framfor en stor flokk med mennesker, og skulle si noe høyt. Jeg grua meg så mye, så jeg fikk ikke sove igjen, når jeg visste at jeg måtte si noe høyt i klassen dagen etter. Du vet, kursen for mitt liv ble annerledes, det forstår du. Det som jeg var livredd for, det gleder jeg meg over å få lov til å gjøre i dag. Nå er ikke jeg noen sånn from og prektig og veldig godt eksempel på det å være kristen. Det er ikke derfor jeg sier det, men jeg kjenner jo meg selv best. Men jeg kjenner at, hva hendte? Jo, jeg fikk lov til å sette meg ned ved Jesu føtter. Sette meg ned hos han. Og få lov til å ta imot hva han hadde å si. Du vet, når jeg første gangen merkte et kall fra Gud at jeg skulle begynne å forkynne og være predikant. Du kan tenke deg hvor livredd jeg ble. Hvordan skulle det gå til da? Jeg som ikke våget å si noen ting. Høyt i klassen en gang. Blant de jeg hadde gått sammen med og kjente meg ganske godt da. Etter 9 år. Gud han gjør det som er helt umulig. Det gjør han i våre menneskers liv. Og så får vi lov til å gå i de gjerninger som han har lagt foran for oss. For hvordan tror du jeg kjente det da når jeg skulle begynne å ha andakter og preke rundt? Ja, jeg var jo helt avhengig av Gud. Jeg hadde jo ikke en sjans til å klare det selv. Vet du hva? Norsk var heller ikke mitt beste fag. Så da kan du tenke deg selv, altså. Her skal du stå og preke og forkynne og til og med skrive, og så er du ikke så veldig god på det engang. Ikke var jeg god i nynorsk heller. Ikke var jeg god i engelsk. Så egentlig hadde jeg liksom ikke så veldig mye sånn språklig heller å gå med. Men Gud, han møtte meg. Og så gjorde han meg hel igjen. Og så satte han meg på en plass der jeg kunne få lov til å være med og lede mennesker til Jesus. Få være med og vise vei til Jesus for noen. Og så har jeg fått lov til å gå der. Om du tror det bare blir helt enkelt fra 1992 og fram til i dag, så har det vært en krokete og stenete og snublete vei, altså. Det har gått opp og det har gått ned, og jeg har snublet og jeg har falt. Men jeg får lov til å reise meg opp igjen. Ved Guds nåde så har jeg fått lov til å bli reist opp. I 2009 så trodde jeg at alt var over i mitt liv. Det hendte noen ting i mitt liv som gjorde at nå tenkte jeg, nå er det slutt. Nå skal jeg aldri mer ut og preke. Jeg skal aldri mer synge. Jeg skal aldri mer vitne. Jeg skal aldri mer være fremme på plattformen. Jeg begynte å gå i kirka, og jeg satt helt bakerst i kirka, gjerne bak en stolpe hvis det var det, så ingen kunne se meg. Jeg var livredd for at noen skulle plutselig, for det hendte jo når man er vant til å være fremme, så sier de at ja, kan ikke du si noen ting? Kan ikke du gjøre det? Kan ikke du spille? Jeg kom for sent til alle møter og gudstjenester jeg skulle på, og gikk før det var snutt. Altså, jeg kjente som om bare alt under meg hadde bare forsvunnet. Og så møter Jesus meg igjen. Og så får jeg på nytt sette meg ned ved Jesu føtter. Og da må vi lese om Maria i Johannes evangeliet kapittel 11. Der er det blitt en stor sorg i denne lille familien i Betania sitt liv. Broren deres, Lazarus, han er død. De har sendt bud etter Jesus. Men det virker som Jesus ikke brydde seg veldig mye. Det virker som om Jesus, han bare tok seg alt for med ro. Når Lazarus var syk, så kunne de, visste de at Jesus, han kommer han hit nå, så kan han helbrede han. Men Jesus, han kom ikke. Og når Jesus først kom, da var Lazarus allerede død i flere dager. De hadde gravlagt han, og så kommer han, og så er det stor sorg i Betania. Så er det stor sorg i denne familien. Martha, hun går ut og møter Jesus når han kommer, og jeg ser for meg Maria, hun orker ikke engang å gå ut og møte Jesus. Hun blir sittende igjen hjemme. Og så kommer Martha tilbake til sin søster, og så sier hun, mesteren er her og kaller på deg. Og så står det i vers 32. Da Maria kom ut hvor Jesus var og så ham, falt hun ned for hans føtter og sa, Herre, hadde du vært her, var min bror ikke død. Ser du fortvilelsen, sorgen, oppgittheten i denne Maria? Nå var på en måte alt gått i stykker. Hva nå, liksom? Jeg vet ikke om du har opplevd det noen gang, at det kjennes som om Gud er langt borte. Det kjennes liksom som om Gud, han hører ikke min bønn. Han hører de andre når de ber. De kan vitne om hvordan Gud griper inn i deres liv, og hvordan de blir forvandlet og helbredet, og hvordan de opplever. Men hos for meg, vet du hva? Jesus kommer aldri for sent til noen. Jesus kommer aldri for sent til noen. Det skjer et under, et mirakel der i Betania. Jesus, han roper på Lazarus. Lazarus, kom ut! tror det var någon som tänkte att nu har du gått för långt, Jesus. Men det var en som gick längre. Och det var Lazarus. Han kommer ut, gående ut av grava. I lys levande. Jesus hade uppreist han. Och när Jesus kan rejsa upp en död Lazarus, tror du inte Jesus kan rejsa upp dig i ditt liv? Vilka sår det är, vilka skador det måtte vara du har, vilka problem du bär på, vilken kamp du står i. Jesus vill möta dig den här dagen. Jesus vill rejsa dig upp igen till ett nytt liv. Han vill ge dig av sin kärlighet, av sin nåde, av sin kraft. Det var en amerikansk köpman. Han hade en butik. Och i den butiken så tänkte han länge och bad länge, vad ska jag göra för att jag kan vittna om Jesus genom denna butiken? Jag vill inte bara sälja bröd och mjölk och saft och godis och kaffe och allt det där. Jag vill vittna. Jag vill att människor ska få möta Jesus när de kommer in i min butik. En dag så står det en stor plakat i dörren in till butiken. Och på den står det: "Viss Jesus är långt borta, vem tror du det var som gick?" Viss Jesus är långt borta, vem tror du det var som gick? Det var många som stoppade upp för denna dörra in till köpmannen där i USA. När de såg denna plakaten. Du, Jesus har aldrig förlatt dig. Jesus går aldrig bort ifrån dig. Han är bara en bön undan. Du kan få göra som Maria och kasta dig ned vid hans fötter. Och han vill möter dig med sin godhet, med sin nåde på nytt och på nytt igen. Det är hopp. Hemma i Norge så har vi en pinsevänner har en organisation som jobbar med att hjälpa rusmissbrukare som heter Evangeliecentret. Och de har ett blad som de ger ut, en avis, och den avisen den heter Ännu är det hopp. Ja, ännu är det hopp. För du sitter här. Du är här. Du är vid Jesu fötter. Så till slut. Kapitel 12 i Johannes evangelie och vers 3. Nu är det blivit påske. Jesus han har igen kommit till Betania. Och vi möter Maria för tredje gången. Vers 3. Maria tog ett pund äkte meget kostbar nardusolje och salvade Jesu fötter och törrade dem med sitt hår. Och huset fylltes av duften från den välluktande oljen. Så är det Judas som syns detta var slöseri. Men hon förberedde Jesus inför det som skulle komma. Du, när du och jag sitter vid Jesu fötter, så är det inte bara en envägs kommunikation där Jesus ger till dig. Men du får komma med ditt. Allt det du bär på. Du får komma med din tack. Du får komma med din nöd och din klage. Och du får lov till att ge det till han. I Matteus evangelium. Kapitel 11 och vers 28. Så står det någon kända vers. Jag ska snart avsluta. Matteus 11 och vers 28, 29 och 30. Och här ska du höra, för detta är till dig idag. Du som sitter här. Kom till mig, alla I som slider, ger trätte och bärer tunga byrder, och jag vill give er vila. Tag mitt åg på er och lär av mig, för jag är saktmodige och ydmyk av hjärte, så skall I finna vile för eres själe. För mitt åk är gott och min byrde är lätt. Kom till mig, säger Jesus. Hela Jesu liv, det säger och ropar till dig och mig på nytt igen. Kom. Kom, för jag älskar dig. Du är mitt älskade, dyrbara, dyrköpte barn. Jag har gjort allt för att du skulle få leva. För att du skulle få känna på en frid i ditt hjärta. För att du skulle få vila från allt ditt strev. Allt ditt mas och kav. All din kamp. All din smärta. I Norge, i Örje, helt på gränsen till Sverige, så skulle de ha bibelkurs. Då kommer det en svensk dame över gränsen till det bibelkurset. Denna dama, hon har akkurat fått besked om att hon har fått kräft. Hon vill att de ledarna ska göra det som det står om i Jakobs brev kapitel 5. Och smöra henne med olja och be för henne. Och det gör det. Och de känner att det är en speciell stund och en rik stund. Att det händer saker och ting. Och dessa norrmännen som jag känner gott och som jag upplever har bena gott plantat på marken. De hade förväntningar om att nå skulle något ske. Så de ringte efter några dagar över till Sverige och spurte, hvordan går det? Och hon hade inte märkt någon särlig forskjell. Är du helt säker på att du inte har märkt någonting? Nej, jag hade inte märkt någonting. Och de fortsatte och utöver i uken och månaderna. Och svaret de fick, det var ganska nedslående. För sjukdomen blev bara värre och värre och värre. Vad nå då? Vad var det de upplevde? En dag så säger denna kräftsyke svenska dama till de... jag hoppas att säga präktiga norrmän. Jag har inte blivit bedre, sa hon. Men jag har fått en fred i mitt hjärta. En fred över mitt liv som jag aldrig någonsin för har känt. Det är inte alltid svaret blir som vi hade tänkt. Men det kommer ett svar. För Jesus han säger, kom och jag vill ge dig vila.
Jag trodde att det handlat om en smal och hulen stig, vår gröftekanten skjulte många faror. Man skulle granska hjärtat sitt och se om det var rent, och toneflagg som sannhetens försvarar. Det var jag som skulle offra, det var jag som måtte be, och jag strävde för och lyckas helt till dagen jag fick se. Att jag tråkar färg. där visker han i hjärtat, du kan vara glad för dig. Jag har ordnat allt för dig mitt barn, så du kan vara fri.
Fordi du er hans barn. Kanskje sitter du her i dag og kjenner at i dag rørte Gud ved mitt hjerte. Med mine sår. Han gjorde någonting nytt. Vi vil gjerne være med og be for deg i sammen. Vi gjør det ganske enkelt. Om du sitter her og vil at vi skal be spesielt for deg i dag, så räcker du bara upp en hand. Så vet Gud vad det gäller. Gud välsigne dig, Gud välsigne dig. Gud välsigne dig, Gud välsigne dig. Gud välsigne dig, Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig. Det är det som är där hvor Jesus är. Där sker det någonting. Där möter han oss. Där skapar han något nytt som icke är avhängig av våra kvalifikationer eller vad vi är gode på. Men han gör vad han är bäst på. Och det är att utrusta oss och uppreisa upp oss till hans barn, till och hans vittner, till att vara Guds barn i dag i denna världen. Tack kära Jesus för att du är här mitt ibland oss. Tack för att du går ibland oss här nu och möter människor. Du rör vid hjärtat. Du lägger sorg och skador, Herre. Du lägger ditt hjärta över där hvor det var brister och där det var nöd, Jesus. Jag bara ber om att du reiser upp en skara av dine vittner här i Tønder, Jesus, från detta möte, Jesus. Jag ber om att du tar emot eller kommer till oss och möter oss så vi verkligen bara kan ta emot allt det du har att ge för oss. För du älskar oss. Ikke fordi at vi var så gode, men fordi at du har skapt oss, du har köpt oss, og du vil så gjerne at hver eneste en av oss skal få møtes igjen med deg hjemme i himlen. Takk, kjære Jesus, for din kjærlighet. Takk for din nåde. Takk for din godhet. I Jesu navn. Amen.